Smopëlqen asgjë. Shëbëhat nuk është vendi i babait tim, atëherë kur kishte mundësi, atëherë kur thuhej e vërteta, tha këngëtari. Grupi Deep Purple është pëlqyer shumë nga rusët, të cilët janë rritur me muzikën e këtij grupi në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Njëri prej adhuruesve të këtij grupi është edhe kryeministri rus Dimitri Medvedev, i cili dukej i mahnitur në vitin 2011 kur priti në presidencë anëtarët e këtij grupi. Grupi Rainbow gjithashtu ka qenë shumë i dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ku dëshira për të dëgjuar muzikë perëndimore ishte aq e madhe përkundër qeverisë represive. Aktorët Sigal, Rurki dhe Debardje kanë vlerësuar Putinin, madje Debardje ka marrë shtetësi ruse ku pasaportën ja ka dëruzuar personalisht Putinin. Por Lynn Turner ka planet të tjera. Teksa lavdëron të Putinin, këngëtari tha se ai ka mundësi që të zhvendoset në një vend tjetër, në Bielorusi, i cili udhëhiqet nga lideri autoritar, presidenti Aleksandr Lukashenka. Turner tha se ai po mendon të zhvendoset në Bielorusi, dhe siç tha ai, nëse Lukashenka e lë atë. Këngëtari është i martuar me Maja Kozireva, një avokate nga Minsku. Ajo është gjëja më e rëndësishme në jetën time. Ajo është Angel im, kishte deklaruar më herët Turner. Akoma nuk është qartë nëse Turner ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme i ka thënë shërbimit të Bielorusisë të Radios Evropa e Lirë se ai nuk është në dieni nëse këngëtari ka aplikuar për shtetësi, ndërka zëdhënësia Lukashenka si ka thënë një vefaqes ruse se deri më tani Turner nuk ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikalimin kufitar në Merdare, përsëri janë krijuar kolona të gjata të veturave që arrijnë deri në 1 kilometër. Policia e Kosovës ka njoftuar se në mëngjesin e sotëm janë krijuar kolona të gjata dhe pritjet për të dalë nga territori i Kosovës kanë zgjatur rreth 4 orë, ndërkaq në pikalime tjera kufitare me Serbinë nuk janë krijuar kolona të veturave. Ministri i provincës Punjab në Pakistan është vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se ministri kësaj provincë Shuja Kanzada është vrarë gjatë shpërthimit i cili ndodhi pranë shtëpisë së tij. Të paktën edhe 8 persona të tjerë kanë vdekur në këtë sulm dhe operacionet e kërkimit janë duke vazhduar. Aleati i talibanëve, grupi ekstremist Lashkare Islam, ka marrë përgjegjësim për këtë sulm dhe është zotuar se do të ndërmarë sulme të tilla edhe në të ardhmen. Dhjetra njerëz janë vrarë në sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg afër qytetit Damask. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se të paktën 58 persona janë vrarë dhe 200 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore në qytetin e kontrolluar nga rebelet në Duma. Ky grup thotë se këto sulme ajrore janë kryer nga qeveria siriane dhe se shumica e viktimave ishin civil. Më herët gjatë këti muaji, Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International akuzoi qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për krime lufte për shkak të sulmeve ajrore në rajonin e Dumas. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier thotë se situata në lindje të Ukrainës është shpërthyese dhe se duhet mbahen bisedime urgjente për të parandaluar një eskalim të ri ushtarak. Ministri Gjerman tha se ai ka propozuar përfaqësuesve të Kievit dhe separatistëve pro-rus që të takohen me njëherë me përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me qëllim që të ulen tensionet. Marveshja armpushimit e nënshkruar në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht nga të dyja palët. Numri i viktimave nga shpërthimet në qytetin port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos së kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar qysh djeg nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Forcat proqeveritare në Jemen kanë marrë kontrollin e një province në jug të vendit. Marrja nën kontrolle provincës Shabawaz zgjeron territorin e kontrolluar nga qeveria kundër rebelve Huthit, të cilët po mbështeten nga Irani dhe që momentalisht kontrollojnë kryeqytetin Sana. Forcat proqeveritare mbështeten nga koalicioni vendeve të gjirit, të cilat po kryen sulme ajrore kundër pozicioneve të rebelve Huthi, dhe po ashtu i kanë ndihmuar forcat proqeveritare me armatim të rënd. Një aeroplani pasagjerëve me 54 njerëz në bord është dukur në rajonin Papua në Indonezi. Zyrtarët indonezian thonë se kanë humbur kontaktet me aeroplanin në mesditën e sotme, pak kohë pasi ai u nis nga kryeqyteti i rajonit Papua për në Oksibili. Autoritetet e aviacionit thonë se në bordin e këtij aeroplani ishin edhe 5 fëmijë. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ia dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Humbja e këtij qyteti konsiderohet si humbja më e madhe që ka pasur ushtria irakiane këto vitet e fundit. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibia, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur për cakt muslimanët shiet. Më 13 gusht të paktën 62 persona u vranë në të njëjtën zonë pasi një kamion i mbushur me eksploziv shpërtheu në një treg të mbushur me njerëz. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.